20 yoshli Ahmad voyaga yetishi bilan janglarga qo'shildi, ammo hayot borgan sari og'irlashib boryapti. So'nggi 4 kunda Halabga 400 ta bomba yog'ildi. Asad kuchlari ham hujumga zo'r bermoqda. Natijada u boshqa yuzlab quroldoshlari bilan yer osti tunnellariga yashirindi.
Ma'naviyat bil hadid sorat.
Ahmadning aytishicha jangchilar tushkun holatda. Qo'mondonlar ularning kayfiyatini ko'tarishga urinmoqda. Ozod Suriya armiyasi bilan hamkorlikda mo'tadil guruhlarni birlashtirib, yangi Halab armiyasi tuzilishi mumkinligi haqida ham gaplar bor. Samolyotlar bomba yog'dirishni bir muddat to'xtatganda, kurashayotgan tomonlar bo'y ko'rsatib, o'zaro to'qnashib turdi.
The first day the fight was it's easy. After that the second days and the third
Birinchi kun janglar oson bo'ldi. Keyin ikkinchi va uchinchi kunlar juda qiyin kechdi. Ko'p odamlarni, do'stlarimizni boy berdik, deydi Ahmad. 4-kunchi. 4-kun Rossiya samolyotlari 3 kilometrlik maydonni yer bilan bitta qildi. Ahmad shu kuni jang maydonida edi. 400 dan ziyod bomba tushdi, deydi u.
في هذا اذا بتسمع فيه ابو حمص وكان مستلم المنطقه فعامل فيها هيك حاسب احساوي عامل المنطقه كلها
جنگچلار و oddiy aholi oldindan qurilgan maxsus tunnel va yerosti boshpanalariga qochib kirdi. Portlashlarni eshitib o'tirdik, deydi Ahmad. Ustimizga hamma narsa yog'layotgan edi. Raketalar, bochkali bombalar, minalar va hatto kasseta bombalari, deydi yigit. Ahmad hali soqoli ham chiqmagan o'spirin. Boshidan o'tganlarni aytib berar ekan, qo'lida sigareta buruqsaydi. 4-kun nega jang maydonini tark etgani haqida so'raymiz. U jim, uzoq sukunat saqlaydi.
Kelam rahatlik yam shoy. Hasset ixtilof
Nihoyat u Nur al-Din al-Zenki guruhidan yana 100 odam bilan birga ortga chekinganini aytadi. Qo'rqqanimiz uchun emas, balki bizga xiyonat qilishgani uchun qaytdik, deydi u. O'zlarini Suriya do'stlari deb atagan hamma, AQSh, G'arb va Fors ko'rfazi davlatlari va hatto o'z qo'mondonlarimiz ham bizni tark etdi, deydi Ahmad. Unga ko'ra, hozirgi sharoitda Ozod Suriya armiyasi guruhlari, islomiy brigadalar va Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra guruhi o'zaro tafovutlarni ortga surib birlashishi kerak. Ammo bunga endi kech bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.